Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Vulin se sastao sa Putinom u Rusiji. Ponovo pojačano prisustvo KFOR-a na mostu u Mitrovici. Srbija će od Evropske unije dobiti 1,5 milijardi eura u naredne 3 godine, poručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre. Plenković kazao da će pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i da izborni zakon diskriminira Hrvate. Ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 7 poginulih. A u emisiji još poslušajte. Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Bosni i Hercegovini najavio da će Hrvatska dati punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji.
Vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do skrininga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera.
Ko sve učestvuje na lokalnim podgoričkim izborima, dok svi obećavaju brigu o građanima, Saša Mujović i Nermin Abdić kažu.
Ali ono što želim reći, što želim posebno poručiti jeste da su ovi ljudi koje predvodim spremni i raspoloženi beskompromisno raditi za dobro Crne Gore i građana Crne Gore, odnosno Podgorice, onako.
Obećavam vam da nas niko neće trebati upozoravati da ne radimo nešto dobro. Ako i mi sami uočimo da to nije kako treba, prvi ćemo reći ovaj posao nije za nas. Nećemo da mučimo građane Podgorice, želimo prije svega da smo im na usluzi 24 sata.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u srijedu sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Vulin je na sastanku koji je prenošen uživo na YouTube platformi istakao da je Srbija ne samo strateški partner, već i saveznik Rusije. On je dodao da je zbog toga pritisak na Srbiju, kako je kazao, ogroman. Citiram, ali Srbija koju vodi Aleksandar Vučić je Srbija koja nikada neće postati članica NATO pakta, koja nikada neće uvesti sankcije Rusiji, koja nikada neće dozvoliti da se sa njene teritorije sprovode bilo kakve antiruske akcije, kraj citata, rekao je Vulin. O sastanku Vulina i Putina ranije se oglasio State Department. U odgovoru portparola State Departmenta za Glas Amerike se navodi da je stav o Aleksandru Vulinu dobro poznat i da on ostaje pod američkim sankcijama. A Evropska unija je poručila Srbiji da održavanje veze sa Rusijom u vrijeme agresije na Ukrajinu nije kompatibilno sa vrijednostima Unije i procesom pridruživanja. Reakcija Brisela uslijedila je nakon najavljenog sastanka Vulina sa ruskim predsjednikom na marginama ekonomskog foruma koji se u Vladivostoku održava od 3. do 6. septembra. Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Premijer Malezije, potpredsjednik Kine, ali i vicepremijer Srbije Aleksandar Vulin. Na spisku su zvaničnika sa kojima će ruski predsjednik Vladimir Putin imati bilateralne razgovore 4. septembra, najavljeno je iz Kremlja. Bio bi to prvi zvanični sastanak jednog visokog predstavnika vlasti u Srbiji sa Putinom u Rusiji, otkako je u februaru 2022. ta zemlja otpočela invaziju na susjednu Ukrajinu. Brisel najavljeni susret kritikuje.
Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničem izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.
Ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Brisela poručuju i da Evropska unija, kako kažu, želi da računa na sve zemlje kandidate kao na pouzdane evropske partnere za zajedničke principe vrijednosti, bezbednosti i prosperitet. A odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o Vulinovom susretu sa Putinom, premijer Srbije Miloš Vučević poručuje da je najavu tog sastanka video iz medija.
Ne mislim ništa da je to epohalno i tako strašno ako se gospodin Vulin susretne sa predsjednikom Ruske federacije gospodin Putinom.
Vučević je naglasio i da Srbija ne ohrabruje rat i da ne podržava narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da se prijateljstva sa Rusijom ne odriče.
Mi nismo prekinuli diplomatske odnose sa Ruskom federacijom. Nije zabranjeno da se neko sretne sa predstavnicima Ruske federacije.
On je podsjetio i da je mađarski premijer Viktor Orban, kako je naglasio kao premijer države članice Evropske unije i NATO-a, nedavno bio u Moskvi i sastao se sa Putinom.
Mislim, ako je Orbanu dozvoljeno, ali da može Vulin da se sastane. Ne vidim što je to sada drugačiji ili drugačiji pristup.
A do susreta Putina i Vulina došlo bi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao bliske veze sa ruskim predsjednikom. Vučić je na bezbednosnoj konferenciji u Pragu odbacio navode da je njegova zemlja trojanski konj za Moskvu, uprkos tome što je Beograd odbio da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji, na šta je Brisel konstantno poziva. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, Vulinov susret sa Putinom je pokazatelj da se Srbija, kako kaže, uprkos Vučićevim izjavama, ne okreće ka zapadu.
To ne radi na svoju ruku, znači on ne je tamo u privatnom kapacitetu, on mora da ima podršku i odobrenje vlade za tako nešto, što znači da se ta sistem slanja poruka svima nastavlja. Tako da ja čisto sumnjam dok ne vidim konkretne akcije vlade Srbije.
Na pitanje zašto je susret zakazan baš sada i šta bi mogla biti tema razgovora Vulina i Putina, Međak odgovara da Vulin u Rusiju ide da objasni spoljnopolitičke pozicije Srbije na zapadu. Teme razgovora nisu zvanično objavljene.
Vulin je čovjek čiji je posao u vladi upravo to. Čovjek za BRICS, čovjek za Rusiju, da prenosi poruke na istok kao kredibilan partner. To je dosta ispod nivoa Vladimira Putina da se on sastaje sa potpredsjednikom vlade Srbije, ali s druge strane Vulin je vjerojatno čovjek od povjerenja, nevjerojatno nego sigurno.
Od maja 2024. kada je stupio na dužnost potpredsjednika vlade, Aleksandar Vulin je u zvaničnoj posjeti Rusiji do sada bio dva puta. Bliske veze sa Kremljom nastavio je da održava nakon što je ruska invazija otpočela, a tokom posjeta Moskvi redovno ističe da Srbija neće uvoditi sankcije Kremlju. Od Putina je početkom ove godine dobio i orden, a od jula 2023. je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog zbog veza sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ugovor o kupovini borbenih aviona Rafal za Francusku je čisto poslovna odluka, dok vlastima u Srbiji pomaže da održe prostor za manevrisanje u odnosu na Rusiju sa jedne strane i Zapad sa druge. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za pregovore u Ukrajini. Rusija u Srbiji, kaže Volker, ima veliki uticaj, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to koristi u odnosu prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Volker je govorio i o aktuelnoj situaciji u Ukrajini i šta bi bili preduslovi za eventualne mirovne pregovore. Sa Volkerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je dogovor o prodaji francuskih borbenih aviona Rafal Srbiji strateški zaokret Beograda ili je reč o običnom trgovinskom dogovoru?
Let's start from the French side. Yeah. If France can sell aircraft, they will.
Počnimo sa francuske strane. Ukoliko Francuska može da proda avione, ona će to i da učini. Dakle, to nije politički značajno. Za Francusku je značajno sa poslovnog stanovišta. Sviđa im se ideja da ljudi imaju Rafale, da imaju poslovni odnos koji će za rezultat da ima da neko kupi vaše avione. Dakle, to je čisto poslovno. Sa srpske strane u pitanju je više stvari. Mislim da Vučić u suštini pokušava da od Srbije napravi, recimo to tako, Rusiju Balkana. Dakle, imamo dominantnu naciju među ostalim narodima na Zapadnom Balkanu koja igra na kartu nacionalnosti sa srpskom manjinom u drugim državama, oslanjajući se u velikoj meri na Rusiju i na ruske energente, Rusku pravoslavnu crkvu. Međutim, i dalje pokušava da zadrži određenu slobodu za manevrisanje i nezavisnost. Dakle, postoje ugovori i odnosi sa drugim zemljama koje Vučiću pomažu da se nosi sa Rusijom. To mu također pomaže da prikaže Srbiju kao reformski okrenutu u većoj meri nego što ona to zaista jeste.
And also helps him portray Serbia as more reform-minded than it really is.
Yeah, but you said that from the French side is...
Rekli ste da je sa francuske strane to samo poslovni dogovor. Ali to je također strateški interes Francuske da kroz proširenje Evropske unije nekako usmeri Srbiju dalje od Rusije, uključujući i ovu vojnu opremu.
Equipment, that's what everybody says. That's what the US says.
To je ono što svi govore. To je ono što SAD govori da je njihova politika. To je ono što Francuska govori da je njena politika. Mi moramo da odvojimo Srbiju od Rusije. Ali onda da se to čini osnaživanjem osobe koja održava odnose Rusije i Srbije, izgleda da zapravo nema mnogo smisla. Pod Vučićem smo videli pojačan srpski nacionalizam, videli smo napore da se potkopa Crna Gora, videli smo napore da se podrži Milorad Dodik i podrije Bosna i Hercegovina i promeni vlast u Severnoj Makedoniji, koja je manje proevropska. Sve su to stvari u kojima Vučić igra veliku ulogu iza kulisa u korist srpskog nacionalizma, čak i dok se poigrava sa Zapadom govoreći, pa znate, ja moram da radim sa Rusijom, obećavam da ćemo u jednom trenutku sankcionisati Rusiju. Znate, on igra ovu igru, ali se ujedno pozicionira u Srbiji.
I have to work with Russia. I promise we're going to sanction Russia at some point. You know, he's playing this game, but really positioning Serbia.
You were among others envoy to Ukraine, yeah?
Bili ste među ostalima i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini. Poznati su vam navodi da Srbija prodaje Ukrajini granate i drugu municiju, prema nekim procenama u vrednosti od 800 miliona evra, a to je 1/3 od ukupne količine granata koju Evropska unija isporučuje Ukrajini. Kako se sve to uklapa u ovu sliku?
So how does it fit with this picture?
Yeah, I think there it's much more the
Mislim da tu mnogo više ima Vučićevog poslovnog interesa. To su stare granate, nisu skoro proizvedene i Srbija ne može da ih proda. Znate, to je deo napora da se igra na obe strane, da se očuvaju Vučićeva uloga na Balkanu i uloga Srbije kao glavne sile na Balkanu. Neka SAD i Evropska unija budu dovoljno srećne, ali ne i potpuno srećne. Srbija nastavlja sa negovanjem posebnih odnosa sa Rusijom, ali onda na momente odstupi od toga.
Keep up a special relationship with Russia, which Russia wants, but then also have some divergence from that.
So when it comes to the approach of the EU and the United States,
kada je reč o približavanju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nedavno su u Srbiji održani izbori. Očigledno je bilo znakova da su u mnogome bili iregularni. Evropska unija je u početku bila veoma kritična. Međutim, kasnije, zbog ovog dogovora sa Rafalima, jer je Vučić u aprilu bio u Francuskoj, pa onda situacija sa litijumom, izgleda da je ovo pitanje gurnuto pod tepih i mnogi ljudi u Srbiji koji sada protestuju nekako su razočarani ovim pristupom, a to je takozvani stabilokratski pristup Srbiji od strane Zapada umjesto promocije demokratskih vrednosti. Mislite li da Evropska unija ima pogrešan pristup time što nekako ugađa Vučiću?
So, yeah. Do you think that the European Union has wrong approach to by appeasing to Vučić?
Yeah, I do. I think they look.
Da, mislim. Macron će prodati avione ako može da ih proda. A to će da utiče na smanjenje bilo kakve političke moći što će pogurati Vučićevu politiku i praksu. Ako Macron ostvari prodaju, on se neće mnogo zalagati za druga pitanja. I mislim da na Balkanu, znate, vidimo veoma loš trend. Izgleda da se više angažujemo oko Vučića i pomalo gubimo Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju. Bugarska je u strašnom stanju. Znate, postoji izraz u SAD kada govorimo o stvarima ne samo o Balkanu, već i o svetu, da trošimo više vremena na neprijatelje nego na prijatelje. I mislim da je Evropska unija pomalo kriva za to na Balkanu. Vučić nije neprijatelj, ali mi više vremena provodimo baveći se tim odnosom nego što promovišemo demokratske vrednosti, institucije i reformatore u ostatku Zapadnog Balkana.
Promoting the democratic institutions and reformers in the rest of the Balkans region.
Čuli ste Kurta Volkera, bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalnog predstavnika SAD-a za pregovore o Ukrajini.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pojačane snage misije NATO-a na Kosovu KFOR primijećene su u srijedu i na mostu na Ibru u Mitrovici. Članovi misije rekli su za Radio Slobodna Evropa da se radi o nekoj obuci. Radio Slobodna Evropa je zatražio službeni odgovor od KFOR-a, ali ga nije dobio. Ova misija je stalno prisutna na mostu na Ibru, koji dijeli Mitrovicu na južnu, nastanjenu Albancima, i sjevernu, nastanjenu Srbima. Pojačanih snaga bilo je i prošlog vikenda, kada je misija potvrdila da je sprovela obuku. Ovaj razvoj događaja dolazi nekoliko dana nakon što su kosovske vlasti zatvorile 5 paralelnih srpskih institucija na sjeveru, a policija Kosova najavila da će razgovarati sa 5 osoba osumnjičenih za djelo, citat, falsifikovanje dokumenta, kraj citata, u vezi sa tih 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. Detalje ima Maja Fićović.
4 poziva su uručena, dok će 5. biti uručen kasnije, jer se lice nije nalazilo na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Veton Ljšani, zamjenik direktora policije za region Sever, i dodao da će razgovori biti obavljeni na osnovu zahtjeva tužilaštva.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama. Mi smo pozvali 5 ljudi kao osumnjičeni u vezi ovog slučaja. 4 smo našli kući, jedan nije bio, znači dali pozivnice, i sad zavisi od tužioca kad ćemo da intervjuišemo i kako će slučaj da teke.
Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o visokim funkcionerima srpske liste, koji su se nalazili na čelu srpskih organa koje Kosovo smatra paralelnim i nelegalnim, a koji su zatvoreni 30. avgusta u sinhronoj akciji policije na više lokacije na severu Kosova. Oni su, kako saznajemo, pozvani da se na razgovor jave 5. septembra. Ljšani nije iznao više detalja uz obrazloženje da je to deo istrage. Potvrdio je da se na osnovu legalne procedure iznosi oprema iz institucija, rekavši da će oni koji su imali privatne stvari moći da ih preuzmu u policiji, a da će zgrade biti vraćene vlasnicima, odnosno opštini Severna Mitrovica.
I te zgrade se vraćaju vlasnicima, a za nas vlasnik je ove 2 zgrade, na primjer Mitrovica Sever, vlasnik je opština Mitrovica Sever.
Potvrdio je da je opština objekte ustupila na korišćenje ministarstvima vlade Kosova iz Prištine, pa će tako u objektu paralelne srpske opštine sada biti ministarstvo infrastrukture, odnosno centar za obuku za vozačke dozvole. Kosovske vlasti zatvorile su u petak 5 paralelnih srpskih institucija uz obrazloženje da paralelne srpske opštine rade pod rukovodstvom Srbije, kršeći ustavnost i zakone Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon ruskog napada raketama i dronovima na Lviv na zapadu Ukrajine, najmanje 7 poginulih, od čega 3 djece, pogođene su desetine stambenih objekata, a spasilačke službe i dalje gase požare i tragaju za nastradalima. Priredio je Edib Bajrović.
Nakon novih ruskih napada iz zraka, spasioci ispod ruševina izvlače žrtve. Čelnici u Kijevu, Lvivu i Krivi Rihu upozorili su na krstareće rakete i ostale projektile. U Lvivu su pogođene stambene četvrti, a među žrtvama su i djeca, potvrdio je Andrij Sadovi, gradonačelnik Lviva.
Ljudi su poginuli. Potvrdili smo informaciju o 7 poginulih, među kojima 3 djece, mali djece. Ogromna razaranja, oštećeno je više od 70 zgrada širom grada. Sve pripadaju historijskom nasljeđu. Spasilačka akcija je još u toku.
Osim Lviva, eksplozije su se čule i u Kijevu i drugim gradovima u centralnoj Ukrajini. Oštećene su i škole i bolnice. To će, kaže gradonačelnik Sadovi, primorati stanovnike Lviva na evakuaciju.
Stanovnike najmanje 6 stambenih zgrada ćemo preseliti na druga mjesta. Oštećene su 2 škole, 2 zdravstvene ustanove. Teško je.
Širom grada raspoređeni su vatrogasci, a spasioci tragaju za preživjelima. Ovi napadi dolaze dan nakon velikog udara na Poltavu. Najmanje 51 osoba je ubijena, a napad se smatra jednim od najsmrtonosnijih od maja 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović. Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon susreta s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto najavio je kako će pomoći Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Iznio je i stav kako je toj zemlji jako važno usvajanje izbornog zakona kojim bi se zaštitilo legitimno predstavljanje Hrvata i prestanak njihove diskriminacije. S druge strane, Krišto je zahvalila na podršci te istakla kako bi do decembra BiH mogla da riješi pitanje reformske agende i sredstava EU koje je za sada propustila da dobije. Dženana Halimović.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković prvog dana dvodnevne službene posjete Bosne i Hercegovine započeo je sastankom s predsjedavajućim vijeća ministara Borjanom Krišto. Nakon sastanka Krišto se zahvalila Plenkoviću na podršci Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, te navela kako je zbog činjenice da se u oktobru održavaju lokalni izbori u zemlji otežano donošenje odluka.
Mislim da određeni broj zakona je poprilično dobro usuglašen. Što trebamo uraditi, to su i Zakon o sudu, o VSTV-u, o graničnoj kontroli, o zaštiti osobnih podataka, naravno i izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji jako opterećuje odnose i prilike u samoj Bosni i Hercegovini, pa i otežava njen evropski put.
Krišto se osvrnula i na teškoće oko reformske agende, u okviru koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti prvu tranšu financijske pomoći od 70 miliona eura. Radi se o financijskom paketu Evropske komisije za Zapadni Balkan vrijedne 6 milijardi eura, od koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti milijardu. Nacrt reformske agende Bosne i Hercegovine ima 113 tačaka, od kojih je 110 usaglašenih, podsjetila je Krišto.
Kad gledam sa državne razine, opozicija iskoristila kao politički obračun i žao mi je što su našli plan rasta, da se oko toga ne usuglasimo. Nastavit ćemo i dalje. Ja vršim razgovore i sada i protekli tjedan sa premijerima kantona da vidimo da li možemo doći do određenih rješenja u svakom slučaju, kako bi zadovoljili i obveze koje imamo, ali kako bi napravili nešto što je interes prije svega svih nas u Bosni i Hercegovini.
Kao prioritet Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Plenković je izdvojio vidljiv korak ka Evropskoj uniji, te je najavio kako će dati svu moguću potporu na tom putu od pregovaračkog okvira do screeninga.
To je jedan ukupni napredak na evropskom putu, otvaranje pregovora, ispunjavanje brojnih kriterija, reforme, vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do screeninga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera. Što se tiče izbornog zakona, smatramo da je on ključan za kvalitetno funkcioniranje svih institucija Bosne i Hercegovine. Smatramo da sva tri konstitutivna naroda trebaju biti u potpunosti ravnopravni, što naravno uključuje i hrvatski narod i njegovo legitimno zastupanje u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine.
Plenković nije odgovorio na novinarsko pitanje hoće li slijediti primjer Sjedinjenih Američkih Država i sankcionisati Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske.
U ovom trenutku to nije tema. Ono što je nama bitno, bitno je da Bosna i Hercegovina dobro funkcionira i da ide prema članstvu u Europskoj uniji, da se spriječe bilo kakve tendencije koje imaju za cilj razvodnjavanje Bosne i Hercegovine, koje imaju bilo kakve separatističke ciljeve. Mi želimo ravnopravnost konstitutivnih naroda, želimo kvalitetnu suradnju između dva entiteta, učinkovito vođenje sa središnje razine vlasti i da se Hrvati dobro osjećaju u Bosni i Hercegovini kao ravnopravan narod.
Plenković će se susresti s predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će hrvatski premijer prisustvovati otvaranju mosta Hercegovina kod Počitelja. Posjetu koju je počeo u Sarajevu, Plenković će u četvrtak 5. septembra nastaviti u Mostaru susretom sa predsjedavajućim Doma naroda Bosne i Hercegovine i predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem u Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok za predaju lista za prijevremene podgoričke izbore, koji će biti održani 29. septembra. Kandidovalo se čak 13 lista, što je gotovo duplo više nego ranijih izbornih ciklusa. Do prijevremenih izbora dolazi nakon sukoba u vladajućoj većini, a prije svega zbog podjele u vladajućoj partiji Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Prilog Anete Durović.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Podgorici održat će se 29. septembra, nepune dvije godine od posljednjih izbora 2022. godine, na kojima je u glavnom gradu, nakon 24 godine, smijenjena vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Do prijevremenih izbora dolazi nakon sukoba u vladajućoj većini, prije svega zbog podjela u vladajućem Pokretu Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Spajićeva stranka izgubila je dio odbornika u Podgorici odmah nakon što je tu partiju napustio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. PES su osnovali Spajić i Milatović, ali je nakon formiranja vlade krajem oktobra prošle godine između njih došlo do sukoba, nakon čega je Milatović napustio stranku u februaru ove godine. Sredinom jula Milatovićeva struja je uz pomoć opozicije skratila mandat lokalnom parlamentu, a predsjednik države raspisao izbore. Kandidat za gradonačelnika vladajućeg Pokreta Evropa Sad je aktuelni ministar Saša Mujović.
Ne želim se razmetati ispraznim obećanjima. Ne želim se kititi epitetima da sam najbolji ili da smo najbolji, ali ono što želim reći, što želim posebno poručiti jeste da su ovi ljudi koje predvodim spremni i raspoloženi beskompromisno raditi za dobro Crne Gore i građana Crne Gore, odnosno Podgorice. Ona koalicija koja je sigurno nemoguća, odnosno koja za koju se već sada opredeljujemo da nećemo ići, jeste koalicija sa DPS-om.
Bio je to kandidat za gradonačelnika Saša Mujović. A evo poruka i obećanja kandidata najjače opozicione Demokratske partije socijalista.
Obećavam vam da nas niko neće trebati upozoravati da ne radimo nešto dobro. Ako i mi sami uočimo da to nije kako treba, prvi ćemo reći ovaj posao nije za nas. Nećemo da mučimo građane Podgorice, želimo prije svega da smo im na usluzi 24 sata. 24 sata moramo biti sa građanima i moramo da saslušamo građane Podgorice. Mi nećemo praviti nikakve neprincipijelne stvari prije svega, nećemo praviti nijednu neprincipijelnu stvar koja je na štetu građanki i građana Podgorice. Želimo da im pružimo ruku.
Bio je to kandidat DPS-a Nermin Abdić. Izbori u Podgorici prevazilaze lokalni nivo, odnosno predstavljaće svojevrstan test za sve političke partije nakon rekonstrukcije vlade koja je obavljena u julu. Opozicija smatra da će rezultati izbora u Podgorici uticati na stabilnost vlade i parlamentarne većine na državnom nivou koji čine PES, premijera Spajića, demokrate potpredsjednika vlade Alekse Bečića, stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta na čijem je čelu predsjednik Skupštine Andrija Mandić, prosrpska SNP i albanske i bošnjačka stranka. Vladajuće stranke na državnom nivou nastupit će na podgoričkim izborima u tri kolone, parlamentarnu opoziciju predstavljaće također tri politička subjekta, a na izborima u glavnom gradu pojavljuju se i tri nove političke stranke, čiji su lideri bivši ministri. U Podgorici živi oko trećina građana Crne Gore, pa se izbori u tom gradu smatraju testom političkog raspoloženja na državnom nivou. Posljednji su održani u oktobru 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.